Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu Azərbaycana qaytarmalıdır. İranda müxalifətçilərin daha bir qrupunun məhkəməsi başlanıb. İndoneziyanın təhlükəsizlik qüvvələri Yav adasında yaraqların gizləndiyi binaya hücum eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu Azərbaycana qaytarmalıdır. Bunu Ermənistanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib. 5 rayon dərhal 2 rayon isə müəyyən müddət ərzində qaytarılmalıdır. Bu 5 il çəkə bilər. Yəni 2 rayonun sonrakı 2 rayonun qaytarılması. Münaqişə zonasında isə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməlidir. Onların tərkibini tərəflərin özləri müəyyənləşdirəcək. Biz həmsədrlər kimi təklif edirik ki, sülh məramlılar silahlı olmasın. Aslanlar yalnız müşahidəçi funksiyasını yerinə yetirsinlər deyə Matthew Braza qeyd edib. Matthew Braza deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Helsinki yekun aktına əsasən həyata keçirilməlidir. Yəni, güc tətbiq edilməməli, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ təmin olunmalıdır. Ola bilər ki, bu prinsiplər bir-birlərinə ziddir, amma düşünürük ki, Madrid sənədində qeyd olunmuş bu prinsiplərə əsaslanaraq nailiyyət, irəliləyiş əldə etmək olar. Minsk qrupunun həmsədrləri deyib ki, Qarabağ əhalisi öz rəhbərini seçəcək, aralıq dövrü üçün regiona verilən müvəqqəti status isə yerli əhalinin keçirdiyi seçkilərə qədər qüvvədə qalacaq və yalnız seçkilərdən sonra bu məsələ tam qətiləşəcək. Bundan başqa Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin saxlanması da nəzərdə tutulur. Matthew Braza avqustun 10-undan sonra Azərbaycana gələcək, onun prezident İlham Əliyev və xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü gözlənilir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatının baş katibi Nikolay Bardyuja isə deyib ki, əgər Azərbaycan Qarabağa görə Ermənistan ordusuna hücum eləsə, Yerevan bu təşkilatın köməyinə arxain ola bilər. O, dünən keçirilən video konferansda deyib ki, müqabiləyə görə üzv ölkələrdən hər hansı birinə hücum, bütün üzv ölkələrə hücum hesab olunur. NATO-nun tərəfdarı olan Ermənistan Atlantika Assosiasiyasının rəhbəri isə həmin maddənin tətbiq edilə biləcəyinə inanmır. O bildirib ki, bu heç vaxt tətbiq oluna bilməyən maddədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranda müxalifətçilərin daha bir qrupunun məhkəməsi başlanıb. Onlar 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunublar. İranın dövlət mediasının verdiyi məlumata görə onların arasında bir Fransa vətəndaşı da var. Fransa Universitetinin müəllimi Clotilde Reis informasiya toplamaq və hərc-mərcliyi qızışdırmaqda ittiham olunur. Məlumatlara görə müttəhimlər kürsüsündə Fransa səfirliyində işləyən bir İranlı qadın və bir neçə tanınmış islahatçı da var. Təxminən bir həftə əvvəl isə 100 nəfərdən ibarət ilk qrupun məhkəməsi olub. İran müxalifəti prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını təkid edir. 12 iyun seçkilərindən sonra kesilmiş nümayişlər dağıdılarkən 30-a yaxın adam ölüb, yüzlərlə müxalifətçi isə həbsə atılıb. ABŞ Dövlət Departamentindəki Kəşfiyyat Bürosu hesab edir ki, uran istehsal eləmək üçün İranın 2013-cü ilədək texniki imkanı olmayacaq. Bu barədə büronun ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Denis Blair'in Kongresə göndərdiyi suallara yazılı cavabında bildirilir. İndoneziyanın təhlükəsizlik qüvvələri Yav adasında 16 saatlıq mühasirədən sonra yaraqların gizləndiyi evə hücum eləyib. Nəticədə 3 yaraqlı öldürülüb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə axtarışda olan terrorçu Nurdin Məhəmməd Top da onların arasındadır. Amma bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Əslən Malayziyadan olan Nurdin Məhəmməd 2003-cü ildən bu yana İndoneziyada törədilmiş bir çox hücumların təşkilində tam olunur. Bu hücumlarda 50-yə yaxın adamın öldüyü bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Acıbqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ayın 5-də, noyabrın 5-də 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu müəzzinətlərdə mən istifadə edəcəm.
Mübahisəni biz yaşadığımız bu binayla, bu yerlə o yeri, bilmem görmüş o yeri yoksa yok. O yer çok yakışı yerde, hatta da artık pisti, hamına arazidir.
Deyirlər ki, eləmi biz mayın müavinatını verməmişik, biz iyunu necə verə bilərik, belə elə. Vermirlər, vəyəndə böyle deyirlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. 86 yaşlı Okyaz Rəhimov qaynar xəttdə üst tutub. Ömrünün ahıl çağını yaşayan Okyaz babanın istəyi, şikayəti nədəndir? O, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranıdır. 1-ci qrup əlildir. İllərdir maşın növbəsindədir. Amma növbəsi çatmır ki, çatmır. Okyaz baba deyir ki, əvvəllər 2-3 aydan bir putyovka yerinə onlara pul verilərdi. Amma indi bu proses dayandırılıb. Müharibə veteranı qazın qiymətinin qalxmasından da narazıdır.
Dəfələrlə yazmışam lazım olan yerlərə, o cümlədən lap prezidentin özünə. İdarələrdə duran, oturan çinovniklər götür-qoy etmədən hərəsinə bir əmma ilə cavab yazmaq, yazaraq məni başlarından eyləmişlərdi. İkinci, 1999-cu ilin noyabr ayından maşın növbəsin deyə. Hal-hazırda deyirlər 1528-ci adamsan. Növbədən gələndə alacağım. İkinci, Müdafiə Nazirliyindən pensiya alırdım. Bizə 2 ildən bir pütöv kapılı verirdilər. Sosial Müdafiə Fonduna keçəndən sonra onu vermirlər. Çünki hal-hazırda deyirlər iyulun birindən qazın pulu 2 dəfə artır. Bizim də güzəşlərimiz hara getdi? bunların hamısını yazarak benim ayın 5'inde, noyabrın 5'inde 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu mazirətlərdə mən istifadə eləyəcəm.
Okyaz Rəhimovun şikayəti çoxdur. Onun maşın növbəsi ilə bağlı narazılığını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə çatdırdıq. Nazirliyin baş məsləhçisi Rəhim Babayev dedi ki, hələlik ilk növbədə Qarabağ müharibəsi veteranlarına maşın verildiyi üçün İkinci Dünya müharibəsi veteranları gözləməli olub. Amma gözlənir ki, onların da ümidinə işıq doğa.
Demək, Nazirlər Kabinetinin qərarına görə 93-cü il, orada ilk növbədə Qarabağ əhalilərinə avtomaşınlar verilir. Bunların da siyasi ayrıdır, böyük vətən müharibəsi əhalilərinə.
Ona görə bizdə hələ onların növbəliyi 90-cı ilin may ayından qalıb. 90-cı ilin may ayından növbədə olanlar var.
Yəni hələ ki, böyük vətən müharibəsi əhalilərinə maşın verilmir.
Bilirsiniz necədir? İlk növbədə Qarabağ 50-20 yanvar əhalilərinə verildiyindən bunlar hələ ikinci növbədə. Bunlara yalnız biz məsələn ildə o qələbənin il dönümü ilə bağlı ildə bir dəfə veririk. Məsələn 2008-ci ildə cəmi cümlətəni bu qəbilədə olan insanlara 18 dənə maşın verilir.
Yəni orada limit nə qədərdir bu?
İndi o cənab prezidentin tapşırığına əsasən bir 10% azadı yaxın biz onlara maşın veririk ildə. 10-15% belə. Siz burada hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan Qarabağ əhalisi böyük vətən müharibəsi onlara da maşın göndərir. Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarında yaşayan Qarabağ əhalisi və şəhid əhalilərinə Qarabağ əhalisi böyük vətən müharibəsi əhalilərinə maşın ayırırıq. Birinci növbədə də Qarabağ əhalilərinədir. Rəhimov Okyaz Əbdürrəhimoğlu dayanıb 24-ü 11-ci ay 99-cu ildə. Nərmanov rayonu rayonlandı. 1254-cü hazırda növbədə sıra nömrəsi 1254-cüdür.
Okyaz bəy bizə deyir ki, onun artıq 86 yaşı tamam olur. O nə vaxta alacaq bu imtiyazlarla
istifadə edəcək? Onu biz indi təşkilə vermişik Nazirlər Kabinetində ki, 65 illiyə qədər bütün böyük vətən müharibəsi 50 2010-cu ildə bilirsiniz qələbənin 65 illiyi tamam olur. Onunla bağlı hökumətə biz təşkil vermişik ki, növbədə dayananların sayı 2000-ə yaxındır böyük vətən müharibəsi onlara bərabər planlar bunların məsələsinə baxılsın. İnşallah nə qərar qəbul edirlərsə hökumət indi ondan baxa bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakıda yeni prezident iqamətgahı tikilir deyə onlarla sakin yaşayış yerindən köçürülməli olub. İndi də Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi qonşuluqdakı sakinləri ev eşiyindən eləyir. Qaynar xəttə üst tutan sakinləri əməkdaşımız Durnan Səfərli dinləyib. Onun reportajını işitək.
Bakıda sökə-sök silsiləsindən növbəti söküntü Heydər Əliyev prospektinin payına düşüb. Prospektdə Heydər Əliyev mərkəzi tikilir, tikilinin arxasındakı 6 bina isə sökülür. Sakinlərin problemi də ənənəvidir.
Bizlər deyirlər ki, burada köçmək lazımdır, biz razıyıq. Ancaq ki, bir şərtlə ki, bizə göstərilir hansı binayı. O binaya getmək biz yox, bütün əhali burada olan sakinlər heç biri olmasın 90%-ın arazıdır. Ben de derim, bizim bu ahali burada 300 nefer ahali var. 300 tane derim. 360. Hamısı 90% arazi.
Benim evimden demeli 140 maat oğlum getirir. 75 manat da benim pensiyem. Bakmayarak ki 45 ildir işlemişim. Azerbaycan.
Oranın kamunal harcı da çok.
Oranın da kamunal harcı gelir çıkır kelle çarka. Yani 3 tane otağım var. 3 tane otak almış olsam ayda 120-150 manatla vermeliyim. Kamunal harcları. Orada da 75 manat. Ben alacağım 140 manatta oğlum alır. 210 manat 7 neferde adam. Yeter olacak. Vermem pulumu gidip ucuz evlerden alın. Yaşayayım da bu. 70-75 yaşım var. Kalada döyürem.
Sakinlər deyir ki, Heydər Əliyev mərkəzinin binası qoyulan vaxtdan onların binalarına bildiriş yapışdırılıb ki, bura tezliklə söküləcək.
Biz burada yaşayırıq, biz hələ bizə kağızlar paylanılıb ki, yəni köçürmək üçün.
Şəhərin mərkəzinə daha yaxın yaşayan vətəndaşlara təklif edilən mənzillər Keçli qəsəbəsində yerləşir. Həmin bina 4 hündür mərtəbəli bina ilə əhatə olunub. Sakinlərin narazılığına səbəb də elə budur.
Elə bir yer ki, havasız yer, evlərin içində ortada bir ev düşüblər. Hara baxsan elə ev görsən, pəncərədən də balkondan da özə havasız yerdir. Dəmir yoluna da yaxın, səhərə kimi o dəmir yolunun səs köyünə yatmaq olmuyor. İndi müqayisə edir, biz yaşadığımız bu bina ilə, bu yerlə o yeri, bilmək görmüşsə o yeri, yoxsa yox. O yer çox yaxşı yer deyil, həddən artıq pisdir, hamına arazıdır.
Bu saat Bakı şəhərinin ən gözəl mərkəzi küçəsidir və yeridir. Bu saat isə Heydər Əliyevin daşıyan küçə. Ancaq bugün biz çox narahatçılıq gərginlik keçiririk ki, bizi Narimanov rayonunun ən ucqar yerinə, Xutur deyilən, Keçlə deyilən yerə keçirilir. Bu bizi sizə çox narahat edir. Biz mərkəzdə yaşayırıqsa, mərkəzə bu yerə uyğun da bizə ev verilsin. Biz 60 il artıq burayla bağlamışıq hər bir işimizi. İşimizi, ailəmizi, uşaqlarımızı, iş yeri, məktəb, həyatımız burayla bağlıdır.
Bir müddət əvvəl Heydər Əliyev prospektində binaların fasadlarında təmir işləri başlanmışdı. Sakinlər deyir ki, Prezident İlham Əliyevin yolu buradan keçdiyindən binalara yeni üzlük çəkirdilər. Bu təmir dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilirdi. Binaların sökülməsi qərarı isə təmirə ayrılan pulun batması deməkdir.
Necəsin bu prezidentin yoludur, ona görə bu fasadları dəyişmişik. Rəqqəti sökürdü də sökürəcək.
Siz pul vermişsiniz bu fasadların dəyişdirilməsi üçün?
Yox, deyil.
Dövlətin hesabına olur.
Dövlətin hesabına olur. Dövlət özəmdir.
Köçürülmə şərti ilə üz-üzə qalan sakinlərdən deyirlər ki, onlar Heydər Əliyev mərkəzinin tikilişi ilə fəxr edirlər və mərkəzin yanında yaşamaq daha yaxşı olardı.
İl yarımdır ki, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə başlanıb. Biz fəxr edirik ki, orada əylənsin tikinti tikilir. Orada bu stroylar deyirlər, nə deyirlər, çimlər ki, yerə vururlar. Bu çimlərin hər birinin vurulması 3 bol zəvzəliyə bərabər bir şeydir. Biz bunu dözə-dözə qabul eləyə-eləyə gül kimi cihab çıxmışıq bura. İndi bizi buradan götürürlər. Heç mən bu götürülməsində bir şey görməm, lüzum görməm ki, bizi götürsünlər bura. Biz həm də buradan mənəvi bir şey bağlamışıq. Bunların hamısını yağ qabul eləyə-eləyə calmışıq. Ancaq da bizi bu vəziyyətdə bizi sürükləməğa dəyməz.
Köçüləcək sakinlər deyirlər ki, onlar satın alma yolu ilə evlərini təhvil vermək istəyirlər. Pul istəyinə pul verilsin, ev istəyinə də ev.
Bizim tələbimiz nədir? İki şey, ya bizə pul versinlər, gedək özümüz hal desinlik ev alaq, ya ki, başqa bir binada, başqa bir yerdə, bu mont ərazisində, açıq bir yerdə, daha xəfə bir yerdə yox, açıq bir yerdə bizə ev versinlər. Bizim tələbimiz odur, Ayşə istəyirlər. Ya da pulumuzu versinlər, gedək ev alaq.
Bu tələbi özlərinə demisiniz?
Hələ deməmiş, hələ gəlməyib. Ancaq işimizə görə deyirlər ki, pul verilməyəcək, o evədə köçürəcəksiniz, mütləq məcburi. Biz qoyduq, balıq, nəyə kimsə məcburi salsın qabağına köçürsün. Biz də insanıq da.
Tikilməkdə olan Heydər Əliyev mərkəzi Nərimanov rayonunda yerləşir. Rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, sözü gedən binanın sakinləri köçürüləcək, amma pul kompensasiyası olmayacaq. Azərbaycanın mülki qanunvericiliyinə görə isə məsələnin həlli vətəndaşların istəyi əsasında olmalıdır. Dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpaq sahəsi, ümumiyyətlə ev, hər hansı mülkiyyət alındıqda onun bazar qiyməti tam ödənilməlidir.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişlərinin birində Naxçıvanın ayrı kassalarının hava limanına köçürülməsi ilə bağlı dinləyicilərimizin narazılığından danışmışdıq. Hərçənd Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli də demişdi ki, bütün bunlar sərnişinlərin rahatlığı üçündür. Biz də soruşmuşduq ki, yenilik sərnişinlərə rahatlıq gətirdimi? Bir neçə dinləyicidən məktub almışıq. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn məktublarda dinləyicilər Bakı-Naxçıvan təyyarə reysinə satılan biletlərin qiymətindən baha satıldığını deyirlər. Məsələn, Dünya sos işarəsi altında yazır. Naxçıvan aviabilet kassalarında biletlərin qiyməti öz başına olaraq 40 manatdan 45 manata qaldırılıb. Özü də deyirlər ki, gedin, kimə şikayət edirsiniz, edin, kimə şikayət eləyək. Bunu Dünya yazır. Adını söyləməyən bir dinləyicimiz də eyni problemlə üzləşib. O yazır, Naxçıvan aviakassasında 40 manatlıq bileti 45 manata satırlar. Bu öz başınalığın sonu olacaq ya yox? Dinləyicilərimizin bu şikayətini Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərliyə çatdırdıq. O, dinləyicilərimizə inanmaq istəmədi.
Yalan deyirlər.
Yəni, bu sizin sərnişinlər bizim dinləyicilərimizdir.
Mən də deyirəm, yalan deyirlər. O dinləyicini göndər bizim yanımıza, mən söz verirəm. Əgər elə bir halı biz sübut eləsək, o adam çıxarılacaq işdən. Mən xahiş edirəm.
Aha, biz dinləyicilərimizə deyək ki, əgər onlara bax bu cür halla rastlaşsalar, onlar...
Bizcə mənə zəng eləsinlər.
Sizin nömrənizi mən elan mı eləyim? Bir daxili nömrə versəz, yəni şəhər telefonu, onu elan eləyərdi efirdə.
Daxili nömrə, belə 256-46 ilə elan edin. Daxili nömrəm 51-99.
Şəhər nömrəsi?
Şəhər nömrəsi 498-96-46.
Məhərrəm Səfərlinin xahişini yerinə yetirib onun mobil telefon və iş nömrəsini deyirik. Mobil telefonu 050-250-64-46-dır. İş telefonu isə 498-96-46-dır. Kimin biletlə bağlı şikayəti olarsa, Məhərrəm Səfərliyə zəng eləyib şikayətini söyləyə bilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Elektron ünvanımıza bir məktub da gəlib. Məktub müəllifi işsizlik müavinətini ala bilməməkdən giləylənir. Onunla əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz adını söyləmək istəmir, narahatdır ki, onun bu şikayəti başına bəlaça. Amma deyir ki, gəmi qayırma sahəsində işləyib. Bir müddətdə işsizdə. Mövcud qanunvericiliyə görə işsiz status alan vətəndaşlar işsizliyin başlamasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az olmayan müddətdə haqqı ödənilən işi olubdursa, onlar üçün işsizlik müavinəti axırıncı iş yerindəki son 12 ay üzrə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 70% məbləğində müəyyən edilir. Dinləyicimiz deyir ki, o bu müavinətin üzünə həsrətdir.
Həsəbay rayonunda durmuşuq biz işsiz kimi. Növbəti iyun ayından. İyun ayından deyirlər ki, eləmə heç mayın müavinətini verməmişik. Biz iyunu necə verə bilərik elə. Vermirlər də yəni belə deyirlər.
Nə qədər...
Maliyyə problemi var, nə var?
Nə qədər alırdınız siz?
Bizə deyiblər evi ki, 290 manat.
İndi bu məşğulluq mərkəzinin təklif elədiyi o vakansiyalarda, boş iş yerlərində sizə uyğun bir iş yoxdur mu?
Yox, elə bir şey yoxdur. Vakansiyalar o bir şey yoxdur.
İndi müraciət edəmişsiniz mi ki, niyə ala bilmirsiniz pulu?
Hə, o bir şeyə də zəng elədi, nazirliyə də zəng elədi. Orada bir nə bilmək, biz də müraciət edəmişik. problem var, nə bilim, maliyyəm şeyinə, belə. Nə bilim, ripu yoxdum.
Dövlət Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xalafov deyir ki, dinləyicimiz haqlıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara pul köçürmədiyi üçün onlar da müavinətləri verə bilmirlər.
Bəli, elə hal var. Bizdə Sosial Müdafiə Fondundan bizə müavinətin pulu ödənilməyib, ona görə gecikir. Tamamilə haqlıdırlar onlar.
Səbəb nədir? Niyə ödənilmir?
Səbəb odur ki, biz bilməm, Sosial Müdafiə Fondun yığmaları gecikdirir. Yenəyə görəsə bizə ayrılan pulu gecikdirirlər. Ona görə də biz həmin vətəndaşların müavinətini ödəyə bilmirik. Yəni pulu keçirilir, pul hesablanıbdır. Sadəcə olaraq pulun verilməsi məsələsi gecikdirilir, o da Sosial Müdafiə Fondundan gecikir. Bizim günahımız deyil. Aha. Biz oradan maliyyələşirik. Bizim özümüzün ayrıca büdcəmiz yoxdur.
Şahbaz müəllim, yəni geciksə belə o pullar hesablanır, onlar veriləcək mi?
Yox, əlbəttə ola bilər ki, bir həftə, 10 günə, yarım aya veriləcək, onun problemi yoxdur. Pul ödəniləcək, sadəcə olaraq gecikdirilir, çünki fonddan bizə veriləcək pul gecikir.
Aydın.
Biz artıq nazirin qolu ilə məktub hazırlamışıq Sosial Müdafiə Fondunun sədrinə, Səlim Müslümova, ki, xahiş edirik, pulun vaxtında ödənilməsinə köməklik göstərəsiniz. Yox, sadəcə olaraq pul bank əməliyyatı gecikir. Bu vətəndaşların pulu veriləcək, onları həmin edin ki, pullar hesablanıbdır, onların pulları keçəcək, prosto biraz gecikir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə deyilənləri əsassız sayır. O, ötən ayın ödənişinin aparıldığını söylüyor.
Yox, xanım, elə deyil.
Aha, necə də?
Keçən ayın köçürülübdü, amma bu ay üçün tələbat yazmayıblar hələ. Gəlməyib də, tələbat olur bizə, nə qədər köçürtmək lazımdır, onu köçürdürük.
Yəni, hər hansı başqa bir problem yoxdur?
Yoxdur, yox. Orada nə problem var? Büdcədə nə nəzərdə tutulub, illik əvvəlində, ilin əvvəlində büdcə Milli Məclisdə təsdiq olunur, bizim də büdcəmiz. Yəni, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi təsdiq olunur. Orada da illik deməli, nəzərdə tutulur vəsait, o da aylara bölünür və onların tələbat əsasında ödənilir.
Dinləyicimiz Hidayət Həsənov, oğlu Elnur Həsənovun İranda saxlanması ilə bağlı qaynar xətt verilişinə müraciət edib. Hidayət Həsənov deyir ki, oğlu Elnur Naxçıvana babasının yas mərasiminə gedibmiş. Bakıya avtobusla qayıtmaq istəyib. Dinləyicimiz iddia edir ki, oğlunu İran sərhəddində haqsız yerə saxlayıblar. Aprel ayının 18-dən bəri oğlu ilə əlaqə saxlaya bilmir. Hidayət Həsənov onda deyir ki, oğlu 1998-ci illərdə İranın Qum şəhərində dini təhsil alıb. İndi Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin birində tərcüməçi işləyir.
Aprel ayının 14-də, aprel ayının 7-si yasa gedib şəhərurdanıq, Naxçıvanla. Demək ki, qaynatam rəhmət edəcəkmişdir, gedib babasının yerinə. Qaydanda samolyotla qayıtmayıb, qayıdıb şeylə. Avtobus marşrutu var da, Kenez İran. Hə, Dagovar, beynəlxalq Dagovar əsasında açılmış marşrutu, hamı da gedir, gəlir. Bizim uşaqda 90-cı ildən 98-ə qədər İranda təhsil alıb. Bu, Heydər Əliyev o vaxtı Dagovar bağlamışdı Xameneyi ilə. Onun əsasında ildə 50 uşaq gedib İranın o dini məktəblərində təhsil almalı idi. Bu gedənlərdən biri də bizim uşaqdır. İndi deməyim odur ki, ayın 14-ü İran İslam Respublikasına keçdiyi yerdə Turfada, orada onun pasportunun əlində nə yapılar? Deyiblər ki, sənin pasportunda ata adı səhv yazılıb. Ki, ata adı səhv yazılıb, bu pasport getməlidir, Tehranda araşdırılmalıdır. Nəcə bunu, bu da etiraz edəməyib, da bir günahı yox, bir təqsiri yox, deyib olsun. Deyib amma xahiş edib ki, mənim pasportumu göndərin Qumada, mən Tehran tanımıram, Qumda o təhsil almışam. Deyiblər məsələ də, problem yoxdur. Zülfada alıblar, bunu pasportunu göndəriblər Tehrana. Bu da yol üstü gedib, Təbriz şəhərində bizim konsulluğumuz var, Naxçıvan konsulluğu var. Gedib oran müraciət edib, vəziyyəti danışıb, bir-iki gündə qalıb konsulluqdan. Aprel ayının 18-dən qədər bizim onunla telefon əlaqəmiz olubdur. Aprelin 18-i gün ortaya yaxın, bizdən gələmişim, qabalı, niyə gəlmişsən, deyib ki, bu polis rəisini gözləyirəm, pasportu verəm. Bizi gəlməlidir, vardasa gəlməlidir. Birdən deyir ki, ata, telefon bağlayıram, budur, gəldi. Pasportu götürürəm, iki günə oradayam, zəng eləyəcəm, oradayam. Gözlədi, ana gözlədi, bir ay uşaq yoxdur, uşaqdan xəbər çıxmır. Bağrını satadı, bütün hər yana, prezident aparatından belə, milli təhsil, nazirin özünə qədər əzəyə alınacağım. Ta xarici işlər konsulu idarəsinə, İran səfirliyin özünə zorlama ərzəni vermişəm, qəbul eləmirdilər. Kömək eləyən yoxdur. Sadəcə bizi qəbul eləyən yoxdur, vətəndaşdan sayan yoxdur.
Hidayət Həsənovun şikayətini araşdırmağa çalışırıq. Gələn verişimizdə bu barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. bu dəqiqələrə qədər sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq
Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Hər il Milli Mətbuat Günü ərəfəsində mətbuatımızla bağlı çıxan müxtəlif kitabların təqdimatının düzənləməsi artıq ənənəyə çevrilib. Bu ildə belə oldu. Pərvanə Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi, Akif Aşırlının Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər kitabı işıq üzü gördü. Bunların arasında 1906-1918-ci illərdə senzor işləmiş Mirzə Şərif Mirzəyevin Qafqazda Türk mətbuatı tarixinə dair materiallar kitabının ilk dəfə Rusça nəşr olunması xüsusilə diqqətə layiqdir. Bu barədə gələn izlərdə. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan mətbuatı tarixi kitabının müəllifi, araşdırmaçı jurnalist Akif Aşırlıdır.
Xoş gördük, Akif bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Akif bəy, Azərbaycan mətbuatı tarixini yazıb ortaya qoydunuz. Hər bir kitabın xırda bir mesajı var. İstər cəmiyyətə, istər oxuculara, istər adamın özünə. Bu kitabı yazarkən özünüzə və cəmiyyətə ünvanladığınız mesaj nə idi?
Özümə və cəmiyyətə yəni ünvanladığım konkret mesaj ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyət tarixi var, ədəbiyyat tarixi var, mətbuat tarixi var. Təbii ki, mətbuat tariximiz elə mədəniyyət tariximizin bir tərkib hissəsidir. Çox təəssüf ki, mədəniyyət tariximizin tərkib hissəsi olan bu mətbuatımızın, milli mətbuatımızın yaranışı, onun dövrləşməsi, həmin milli mətbuatımızın ideya siyasi istiqamətləri, orada çalışan fədakar jurnalistlər haqqında konkret məlumatlar belə deyək ki, o qədər də çox deyil. Yəni, bilgilər çox deyil. Bəlkə də yəni, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, indiyənə qədər ədəbiyyat tarixçilərimiz bəzən bizim mətbuat tariximizlə bağlı dərsliklərdə, vəsaitlərdə bu və digər dərəcədə deyək ki, müəyyən məqamlara toxunublar. Bilgilərin zəif olmağı da buradan doğur. Düzdür, yəni bizim mətbuat tariximiz ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində yazılmışdı. Allah ruhunu şad eləsin Nəriman Zeynalov tərəfindən iki hissəli bir kitabdır.
Bəli,
çox gözəl. Yəni mən çox təəssüf ki, onu həyatda görə bilməmişəm. Və Nəriman müəllimin bu kitabında, yəni mətbuat tariximizin ayrı-ayrı səhifələri işıqlandırılıb və təbii ki, biz ötən əsrin 70-ci illəri deyəndə biz həmin dövrdə ideoloji məsələləri də, yəni diqqətdən kənarda saxlamalıyıq və məsələlərə münasibət bildirərkən, yəni bu prizmadan yanaşmalıq, o dövrə uyğun şəkildə bizim mətbuat tarixçiliyimiz sistemləşdirilmiş, yəni nəşr olunmuşdu. ...70-ci illərin əvvəlində çap olunan dərs kitabımız... ...təkcə dərs kitabı deyildi. Bu, eyni zamanda mətbuatın tarixinə maraqlanan insanlar üçün... ...yeganə bir vasitə, yəni bir kitab idi. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bir vəsait idi. Yəni, bu vəsaitdən başqa bizim bir dənə vəsaitimiz yox idi. Çox təəssüf. Yəni, o baxımından mən düşündüm ki, bunu kimsə eləməlidir. İndi bilirsiniz, bəziləri belə hesab edir ki, mən bunu yazsam filan, bəlkə də bunun haradası bir tənqidlərə məruz qala bilər. Biri sistemləşdirməni, bilirsiniz, fərqli şəkildə aparır. Mən bütün bu məsələləri qoydum bir kənara və dedim ki, bizim mətbuat tariximizi bir sistemli şəkildə bir kitab halına salmaq lazımdır. Təbii ki, Sevda xanım, mən Amerika kəşf eləməmişəm və böyük qəhrəmanlıq nümunəsi ortaya qoymamışam. Sadəcə olaraq mövcud elmi ədəbiyyatlar, monoqrafiyalar və eyni zamanda mənim Cumhuriyyət dövrü mətbuatla bağlı bizim kitabxanalarda saxlanılan mətbuat nümunələrimizin tədqiqi zamanı əldə elədiyim informasiyaları cəmləşdirərək belə bir əsəri ortaya çıxartdım və mən hesab edirəm pistə alınmayıbdır, düzdür. Yəni bu kitab çap olunmamışdan öncə mən mütəxəssislərlə də söhbət elədim. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oldum 2 dəfə. Oradakı müəllimlərimizlə söhbət elədim. Kitabın hansı zərurətdən doğduğunu və eyni zamanda kitabı hansı istiqamətlərdə yazdığımı, hansı məsələləri burada əhatə elədiyimi onlara dedim və hətta kitab çap olunmamışdan bir həftə öncə ya ilkin variantını jurnalistika fakültəsinin müəllimlərinə verdim. Öz tövsiyələrini, fikirlərini bildirdilər və mən də təbii ki, lazımı qədər o tövsiyələrdən də, yəni onların verdiyi tövsiyələrə də, yəni belə deyək, əməl edərək bunu ortaya çıxartdım.
Akif Ayı bey, bax, media tarixi ilə bağlı müxtəlif qaynaqlar var.
Bəli.
Hansılar diqqətinizi daha çox çəkdi bu qaynaqların içində? Hansılar sizə faydalı oldu?
Bilirsiniz, bax, ötən əsrin əvvəllərində media ilə bağlı qaynaqlar əsasən Əziz Mirəhmədovun kitablarıdır. Düzdür, Əziz Mirəhmədovun kitablarında da ideoloji yanaşmalar var və biz deyirik ki, yəni bu dövrün tələbi idi. Azərbaycan Molla Nəsrəddini kitabı var. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər kitabı var. O kitabda bizim mətbuatımızla bağlı yaxşı qaynaqlarımız var. Xeyrullah Məmmədovun tədqiqatları. Çox maraqlı və diqqəti çəkən qaynaqlardır. Və əl-əl xüsusda Şirməmməd Hüseynovun. Təbii ki, əvəzsiz Azərbaycan mətbuatının tədqiqi üçün mən deyərdim ki, çox böyük zəhmət çəkən Şirməmməd Hüseynov. Ruhu şad olsun Ofeliya Bayramının, Füzzatın 32 bəli tədqiqatı. Çox
neçə dəfə qonağımız oldu.
Bəli, bəli. İnandırım sizi ki, mən onun əməyini mən fövqəladə qiymətləndirirəm.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf ki, həyatda yoxdur. Bax, yenə bilirsiniz, bu qaynaqlarımız var idi, Sevda xanım. Niyə kitabı yazdım da bir zərurətində deyim. Bir neçə il bundan əvvəl mənə ali məktəblərinin birindən belə bir təklif gəldi ki, bəlkə jurnalistikanın təcrübəsinlə bağlı tələbələrə müəyyən mühazirələr oxuyasınız. Yəni, qazandığınız o təcrübənin tələbələrə çatdırılması istiqamətində sizin də bir fəaliyyətiniz olur. Mən buna razılıq verdim. Həmən dövrdə jurnalistika fakültələrindən mənim təmasım yarandı tələbələrlə. Düzdür, yəni hər il həm Bakı Dövlət Universitetinin, həm özəl ali məktəblərimizin, başqa dövlət ali məktəblərimiz jurnalistika fakültələrinin tələbələri bizə gəlirlər. 10 nəfər, 15 nəfər təcrübə üçün. Düzdür, mən onlarla təmas qururdum və sadəcə bu təmasımız, belə deyək ki, bu qəzetçilik işinin praktiki tərəflərini, hansı ki onlar öyrənmək istəyirdilər, biz yəni ona istiqamət verirdik. Mən deməli, bu jurnalistika fakültəsində dərs deyən zaman gördüm ki, bizim, yəni indi mən bunu deyirəm, biraz itham kimi səslənməzim, bu hər bir ziyalının, hər bir qələm adamın içindən gələn bəli, acı həqiqətdə. Bizim proqramlarımız yox, kitablarımız yox. Bax, inandırım sizi ki, yəni biz deyirik ki, peşəkar jurnalist yetişdirməliyik. Biz deyirik ki, yəni müasir dövrün tələblərinə uyğun. Biz deyirik ki, daha geniş dünya görüşü olan və hadisələrə dəqiq yanaşma tərzi olan. Yəni biz peşəkar jurnalisti necə yetişdirə bilər? Ya bu qəzet redaksiyalarında təbii ki, bu jurnalist formalaşa bilər. Amma bunun nəzəri əsaslar, təcrübə əsasları ali məktəbdə qoyulur. Bu yox idi bizdə. Bax, ən çox da diqqəti çəkin məsələ bundan ibarətdir ki, bax, bu jurnalistikamızın nəzəriyyəsi ilə bağlı, çağdaş jurnalistikamızın nəzəriyyəsinin təcrübəsi ilə bağlı yaxşı, bəli, kitablarımız var. Müəllimlərimiz yaxşı mühazirələr oxuyurlar. Mətbuat tariximizlə bağlı yoxdur dərslər. Bəs bunu kim eləməlidir? İndi bax, yəni mən ona görə həmin dövrdə qarşıma belə məqsəd qoydum ki, bu yoxdur, bunu işləmək lazımdır. Kimsə, indi kimsə tənqid eləyə bilər. Bir hissəsini deyərlər zəif yazıb, bir hissəsini deyərlər yaxşı, normal yazıb. Ancaq yoxdur axı. Olmamağı lap pisdir də, düzdür. Olmalı, olmağı lazımdır. Ancaq yəni mən belə normal, yəni qarşılanacağını kitabım bilirdim. Çünki böyük əziyyət çəkmişdim. Ki yəni uzun bir neçə il, yəni belə deyək, həm jurnalist fakültəsində oxuduğum mühazirələrin nəticəsində, həm əldə elədiyim o sənədlərin, o faktoloji materialların sayəsində sistemləşdirdim və dövrləşmə problemi. Yəni Nəriman müəllimin kitabında əsasən təbii ki, Sovet və Bolşevik mətbuatı prizmasından məsələn, proletar mədəniyyətçiliyi prizmasından yanaşmalar var idi və təbii ki, bu qəbul olmalı idi o dövr üçün. Və
mən artıq müəllimin özü tamam fərqli
bir dövrə. Bəli, fərqli bir dövrə
yəni, gedir. Sizadəni Əhməd bəy oğlunu bizə tanıtdırdı.
Bəli, bəli.
Auditoriyalarda,
universitet auditoriyalarında. Əli bəy Hüseynzadəyə yanaşması da məsəl üçün onun çox normal yanaşmadı. Həyat qəzetindən bağlı mən onun belə həmin faktoloji material kimi istifadə etmişəm. Mən o kitabın mənbəşünaslığında da yazmışam ki, Nəriman müəllim çox böyük xidmətli və böyük əməyi var. Və böyük əməyin heç nəylə, yəni belə deyək ki, əvəz eləmək olmaz. Mətbuatımızın dövrləşməsini mən yazdım ilk dəfədir. Bizdə, yəni əkinçiyə qədər ki, mətbuat, hazırlıq mərhələsi, milli mətbuatımız, əkinçi ilə başlanan yol, milli mətbuatımızın, milli jurnalistika sistemimizin formalaşması, artıq mətbuatımızın əsası qoyuldu və belə deyək, jurnalist simaları, milli jurnalist məfkurəsi, prinsipləri əkinçi qəzetindən başladı. Qəzetçilikdə etik ölçülər, bax bu gündə diqqət çəkən məsələ, azad söz problemi əkinçi ilə başladı. Azad sözə qadağalar problemi əkinçidə. Mən bunu götürdüm əkinçi. Ondan sonra əkinçidən gələn dövr 1905-ci ilə qədər olur. olan bir mərhələ, 1905-ci ildən 17-ci ilə qədər olan bir mərhələ, 18 və 20-ci illər Cümhuriyyət dövrü mərhələsi. Yəni onu da müəyyən bölgələrə apardım. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində jurnalistika. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində 1910-14-cü illər, 14-18-ci illə Birinci Dünya Müharibəsi illərinin mətbuatını. Yəni bunu zərrə-zərrə götürdüm. Yəni belə deyək ki, qaynaqlardan, təbii ki, Şirin Məmməd müəllimin yazdıqlarından, o məqalələrdən, translitrasiya elədiyi məqalələrdən götürdüm. İndi nə dərəcədə buna nail olmuşam? Mən deyə bilmərəm və bayaqki fikrimə qayıdıram ki, heç bir əsər ideal ola bilməz.
Livastan tutmuş bəzi yeməli şeylərəcən xarici dövlətlərindən gətirdirik. Bəs heç olur ki, bu yoxsulluğumuzdan danışanda onun səbəbi elmsiz qalmağımız olduğunu bəyan etməyək? Ey qardaşlar, rəva deyil ki, bircə qəzetəmiz ki, əkinçi olsun, sizə Əlif Leyla nağılı desin. Bu halda müsəlman milləti tufana düşmüş gəmi təkidir ki, hər ləpə onların bir hissəsini aparıb qərq edir. Belə də çox bir həmiyyətsizlik istər ki, qardaşlarımızın qərq olmağına baxa baxa, inək irəldən yeriyi xörək gövşəyən kimi Rüstəm Zalın nağılını oxuyub, keçmişdə olanların qüvvətinə fəxr edək və öz qərq olmağımıza əlac etməyək. Əkinçi, 1876-cı il, nömrə 7. Ey elm təhsil edən cavanlarımız, doğrudur, bizim vətən qardaşlarımızla üz tutmaq çətindir. Siz danışdığınızı onlar başa düşməyib, əfalınızı şəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər. Amma insaf deyil ki, 5 gün ömrün ləzzətindən ötürü milləti, qardaşlarınızı atıb, onları kör və sərgərdən qoyasınız. Öz qardaşlarınızı əməli xeyrə vadar edin. Qoşu yaralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, avamül nas daşa bassın. Siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz və bir şək gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib sizə rəhmət oxuyacaq. Həkimçi, 1876-cı il, nömrə 11. Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zihr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi, 1877-ci il, nömrə 8.
İzin bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan Mətbuatı Tarixi kitabının müəllifi Akif Aşırlıdır.
Akif bəy, bax, mətbuatımızın tarixini dünənki tədbirdə dediniz, deyilə? Dünənki tədbirdə geri çəkmək istəyənlər oldu. Mis əxbarından bağlı.
Bax, 1832-ci. Bilirsiniz, mən indi orada o tədbirdə onu açıqlamaq istəmədim. Çünki artıq yəni zamanımız da yox idi.
Qısaca,
mümkünsə deyim də, 1832-ci ildə Tiflis Əxbarı qəzeti və 1845-ci ildə Zakafqazski Vestnik qəzetinin əlavələri çıxdı Azərbaycan dilində. Bunlar, bilirsiniz, əlavələr idi, vərəqələr şəklində nəşr olunurdu. Sadəcə Qafqaz canişinliyinin rəsmi informasiyalarını Azərbaycan türkcəsində verirdilər. Tutaq ki,
Azərbaycan türkcəsində.
Azərbaycan türk, bəli, verirdilər tərcüməsini. O da gürcü dilində, erməni dilində, həmin qəzetin 3 dilində. Çünki Türkmənçay müqavilənaməsindən sonra Çar Rusiyası Qafqaziyada möhkəmlənmək istəyirdi və siyasətini həyata keçirmək istəyirdi. Bunun üçün özünə mətbuat orqanları lazım idi. Bu da əsasən rus dilində çıxdı deyə. Sonradan fikirləşdilər ki, bunu bir səhifəsində Azərbaycan dilində eləsinlər. Azərbaycan türkcəsində eləsinlər ki, yəni bu siyasəti cəmiyyətə çatdırsınlar, öz yeritdilər siyasətə. Orada rəsmi informasiyalar idi. Verilən qadağalar, qanunlarla bağlı sərəncamlar idi. Yəni bu sərəncamlar Azərbaycan jurnalistikasının əsası ola bilməz. Çünki bu Azərbaycan ictimai həyatını əks etdirmir. Orada Azərbaycana bağlı olan insanlar, biz deyirik Abbas Qulağa Bakıxanov iştirakı, ay Abbas Qulağa Bakıxanovun o qəzetdə fəaliyyəti də tam dəqiq müəyyənləşdirilməyib ki, hansı səbkidə yəni onun fəaliyyəti olubdur. Düzdür, Abbas Qulağa Bakıxanovun əsərlərinin tərcüməsi filan orada dərc olunurdu. Ancaq məsələ ondan ibarət deyil ki, yəni sırf orada bizim milli jurnalistika təsisatına, yəni onların bağlantısı yoxdur. Əkinçi isə bizim milli jurnalistikamızın əsası, biz bundan başlamalıyıq. kimsə indi tarixi biraz qabağa çəkmək istəyə bilər. Yəni bu yenə yəni, yaxşı bir istəkdən doğur ki, yəni bizim biraz da qədimləşdirir
tarixi. Kinomuz kimi.
Ancaq hə, ancaq yəni bu milliyyətçilikdən və türkçülükdən, Azərbaycana baxışlardan və dünya görüşdən irəli gələn belə deyətdə Azərbaycanı daha geniş götürməkdən irəli gəlir və təmiz səmmi istərdi. Ancaq indi bir reallıq da var, fakt da var ki, Əkinçi qəzeti yaranana qədər bizdə yox idi axı. Yəni nə bir mətbəçilik işimiz var idi, nə bir qəzetçilik ənənəmiz var idi. Heç nəyimiz yox idi. Yəni bunu heç nədən yaratdı bu mətbuat?
Həsən bəyin özü də deyir ki, 1875-ci il iyulun 22-sində ilk Vətən qəzeti.
İlk çatdı. Vətən, bəli.
Özü də etiraf edir. İlk Vətən qəzeti çatdı.
Bax ona görə, yəni Azərbaycanla bağlantısı olmadığı üçün təyirə qo dərəcədə, yəni orada yaradıcılıq işi yox idi axı. Jurnalistika yaradıcılıq. Həsən bəy yaradıcı idi. Həsən bəy ətrafına topladığı insanlar yaradıcı insanlar idi. Bax bu var da, yəni o baxımdan mən hesab edirəm 1875-ci ilin iyun ayının 22-si bizim milli bayramımızdır.
Biz və balalarımız bundan sonra Mətbuat bayramında ancaq demək istidən
istidən
bəli. Şəhər qeyd eləyəcəyik Mətbuat bayramını.
Yadındamı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar damışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də, mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim ədəddəyə, ədəddəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin 14 iyun 1909-cu il.
Bizim bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan Mətbuatı Tarixi kitabının müəllifi Akif Aşırlıdır.
Akif bəy, media araşdırıcılarının hansı bilgilərə ehtiyacı var?
Yəni,
Azərbaycan media tarixini, məsələn, hansı ölkələrlə müqayisə eləmək olar?
Yəni, mən onu elə bir müqayisəni düzü aparmamışam hansı ölkələrlə filan. Sadəcə, indi məsələn, belə deyək də, Rusiyada 1701-ci ildə nəşr olunub rəsmi qəzet, bizdə 1875. Yəni, o Rusiyadakı qəzet ilə Azərbaycanda nəşr olunan o qəzetlər arasında hansı, yəni, belə deyək ki, paralelliyə aparmaq lazımdır. Təbii ki, yəni, bunun çox ciddi, yəni, araşdırılmağına ehtiyac var. Ancaq mən bir məsələni deyim ki, yəni bax bizim bu günümüz üçün, yəni jurnalistlərimiz üçün çox böyük bir örnək var, böyük bir tarixi belə deyə əsasları var, peşə əsasları var bizim milli mətbu nümunələrimizdə. Nədir bu? Peşə dəyərlərinə hörmət, fikir pluralizmi, etik ölçülərin gözlənilməsi, hadisələrə operativ yanaşma. Ümumiyyətlə bax bu günümüz üçün də çox aktual olan Cənubi Azərbaycan mövzusu. Cənubdakı soydaşlarımız. Çünki bizdə milli mətbuat Azərbaycan ikiyə parçalanandan sonra formalaşdı. Və bu bütün tərəflərinə bizdə yəni oldu. Həsən bəyin başladığı müharifçilik işi son nəticədə gəldi Azərbaycanın müstəqilliyinə, cümhuriyyətçilik fikrinə. Açıq söz qəzeti bunu qoydu ilk dəfə 1915-ci ildə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfinə böyük mütəfəkkirlərimiz. Baxın, Azərbaycan xalq cümhuriyyəti kimlər yaratdı? Gələn insanlar. Azərbaycanın düşüncələrində yaratdılar, yazılarında yaratdılar. Azərbaycanın siyasi strukturunu, onun demokratik təsisatlarını, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələləri Azərbaycanda necə olmalıdır? Bunun hamısı onların qələminin məhsuludur ki, son nəticədə gəldi bu dövlət quruldu. Bax, bu məsələlər çox maraqlı məsələlərdir. Bayaq bir Rəşad Məcid mənə deyir ki, kitabı oxuyubdu, bayaq görüşmüşük, bir xeyli qabaqdan oxumuşdu. Deyir ki, mənim diqqətimi çəkin məsələ oldu ki, orada intriqa məsələlərini də yazmışsan. Tax ki, Əhməd bəy, Ağaoğlu da Əli bəy Şirzadə arasında ümumiyyətlə olub zaman-zaman fikir ixtilafları. Yəni, bu fikir ixtilafları şəxsi müstəvilərə çıxmayıb. Tax ki, dil məsələsində. Deyək ki, dil məsələsində Cəlil Məmmədquluzadə ilə Əli bəy Şirzadə arasında. Bax, bu məsələlər, bilirsiniz, bax, bizdə, yəni ümumən yanaşma tərzimizdə, bax, bu günümüz üçün çox aktual olan məsələlər var. Mən sizə bir məsələni deyim ki, yəni, bax, burada mən onu indi yazmışam, bizim mətbu dilimizlə bağlı, düzdür, geniş bunu yazmaq imkanlarımız yox idi, çünki bu mətbuatın dili ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Dövrləşmə prosesinə yol. Məsələn, həyatın dil konsepsiyası. Ümumilli türk dili konsepsiyası vardı Əli bəy Hüseynzadənin. Onu o vaxt qururdu ki, bax, indi biz deyirik ortaq türkçə. Həmin məsələ idi. Düzdür, buna qarşı çıxanı, Firdun bəy Köçərlinin özü buna qarşı çıxırdı. Ömər Faiq da çıxırdı. Cəlil Məmmədquluzadə də buna qarşı çıxırdı. Nəcəf bəy Vəzirov da. Yəni, ümumən götürəndə, bunun özü çox maraqlı və bu gün də gündəmdə olan bir məsələ. Mən bunu yazdım ki, yəni, qoy bizim tələbələr bilsinlər. Çünki həyatla bağlı, həyatın bir dənə, tax ki, bir məqaləsini Şir Məmməd müəllimin Treslatar əsasında oxuyanda görür ki, biraz belə deyək də, Osmanlı türkçəsinə bir yaxınlıq var. Bunun qaynağı hardan, bunu nədən belədir? Qoy bunu da bilsin ki, bizim tələbələr ki, yəni bax, o vaxtı belə bir polemika olubdu bizim dil məsələmiz, qəzetçiliyimizlə bağlı. Bax, bizim Azərbaycan ədəbi dilin formalaşması, qəzetçilik dilini, media dilinin formalaşması hansı mərhələlərdən keçib? Bir məsələni deyim mən. İndiyənə qədər bax bizdə İsmail bəy Qaspıralı, İsmail bəy Qaspıralının Azərbaycan mətbuatına bəli, tərcümanı Əkinçidən sonra yaranan tərcüman qəzet Əkinçinin yoxluğundan sonra Azərbaycanda, yəni Əkinçinin yoxluğunu doldurdu. Biz bunu niyə, yəni qəzetçiliyimizə gətirməyik? Və nə olsun Krımda çıxıbdı? Bunun Tiflisdə, bunun İrəvanda, bunun Şəkidə, Bakıda oxucuları var idi. Bunun Azərbaycanın bütün rayonlarında İsmail bəy gətirdi. Bəli, gətirdi. Abinələr yazılırdı. İsmail bəy Qaspıralının Azərbaycan mətbuatı haqqında dediyi fikirlər var. Onu mən gətirdim ki, yəni o fikirlər qoy çatsın bizim tələbələr bunu dərk eləsin ki, Azərbaycan gün mətbuat sferası, arenasının o tarixi zənginliyi, sferada bu tarixi zənginliklərimiz nə dərəcədə? Bilirsiniz, biraz belə çıxar ki, mən özümü təbliğ edirəm. İnanın, yox, sadəcə bir iş idi. Yəni, bu vətəndaşlıq borcu, bir qələm insanının, belə deyək ki, bir borcu ki, yəni bu yoxdur, bunu dolduraq da. İndi biraz da, belə deyək də, indi harasındasa biraz boşluq varsa, gələcək nəsil də bu boşluğu doldursun. Kimsə indi gəlsin, yazsın. Bizdə alternativ dərslik məsələmiz yoxdur. Ancaq əslində alternativ dərsliklər olmalı. Hansı dərs vəsaitini tələbə yaxşı dərk edirsə, qəbul o dərs vəsaiti kimi əsas qəbul olmalı. İndi gələcəkdə bu yəqin ki, olar.
Bax, Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər artıq stolumuzun üstündədir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm buna görə. Tamamilə vaxt olacaq, Əkif bəy.
Orada deməli, tədbirdə də siz də o tədbirdə idiniz. Mənim həmkarlarım da mənim boynuma qoydular ki, bunu yazın 20-ci illər müstəqillik dövrümüzə qədər olan bir mərhələni. Təbii, əgər vaxt, imkan qazansam, zaman qazansam bunu yazaram. Bunun özü bir texnologiya, kitab yazmağın özü. Bu indi texnologiyaya çoxunda artıq belə deyək də, bələdçiliyimiz var. Birinci növbədə gərək faktoloji materiallarının toplanışı həyata keçirilir. Çalışaram ki, bunu yazım. Çünki Azərbaycanın Sovet mətbuatı dönəmi də dəqiq və obyektiv təhlilə ehtiyacı var. Və bizim müstəqillik illərimizin mətbuatı. Bax, o da bizim, bilirsiniz, indi biz bu qəzetləri çıxartdıq 89-dan üzübəri Azadlıq qəzetindən başlanan bir yol. Sonra qeyri-legal şəkildə meydanlarda çıxan. Onların özü bir ayrıca tədqiqat mövzusudur. Çünki mübariz insanlar, fədakar insanlar bu qəzetləri qeyri-legal şəkildə çap eləyirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışırdılar. Yəni, bunun özü üçün biz lazım sistemli tədqiqat çalışaram. Yəni, ki, yəni bunun davamı olsun. Bu bir də bağlıdır, bilirsiniz, bu kitabın qarşılanması bir var, yəni həvəsli olur insan yazı, sonra başlayırlar o qədər tənqid eləməyə ki, sonra da o tənqidin nəticələrində belə deyək ki, deyək ki, mənim nə işim vardı, bu işə girişdi, başıma artdım. Yalnızca mən heç vaxt tənqidlərdən, açıq fikirlərdən qorxmamışam. Normal tənqidləri həmişə qəbul eləmişəm və hesab edirəm ki, o növbəti hissəni də işləmə imkanlarım var. Görək, indi Tanrı qismət eləsin.
Oldu. Size teşekkür edeyim. Bir de yolunuz açık olsun.
Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
yenicə çapdan çıxmış Azərbaycan mətbuatı tarixi kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kalay.